Já, góðan daginn, góður aðgöningsingar, þetta þátturinn sem hefur verið nefndur aftur í tíman. Það var nú formaður sundfélagsins sem að valdi þetta nafn. Ég heiti Gísli Einarsson og með mér í þessum þætti verða tveir heiðusmenn. Annar sem situr við hlið mér og mun halda uppi þessum þætti með frásögn frá þessum liðna tíma. Hinn John Molinari, sá mikli harmonikusnillingur. Þessir tveir menn sem ég búinn að nefna núna, Gísli Teitur Kristinsson og John Molinari, þeir eru snillingar, hver á sínu sviði. Til þess að kynna aðeins Gísla Teit, þá hann borinn og barnsfæddur aðgöningsingur, kvikur, hress á velli. Síld engin trú að hann hefði einnum sjötugt, það væri nær þegar maður sér þennan mann á gangi eða við störf að áætla þarna færi maður liðlega 50 eða næri 60. En ég ætla ekki að hafa þessa kynningu lengri, það kemur í spjallinu hvernig og hver hann en við ætlum að fá karióka með John Molinari sem að sýnir þar snilli sína og en ég þarf að byggjast velvirðingar á bandinu. Þetta er mjög gamlar upptökur en af því við erum að fara aftur í tíman þá hæfir það og ég tek það fram að þessi tónlist eða af harmonikunni er spiluð beint í upptöku, spiluð beint og það engar upptökubrellur við þetta. Og við fáum John Molinari með karióka. Gísli Teitur, vertu hjartanlega velkominn í þennan þátt.
Takk.
Við vorum búnir að fjalla það að við skyldum tala æskuárin þín og það kemur kannski fyrst upp í minn huga að spyrjum fyrstu minningar þínar kannski frá þessum tíma.
Já, ég hef nú fættur upp hann hérna svo sagður og átt heim á sama stað alla tíð. Ég fluttist yfir götunum. Nú minningarnir eru náttúrulega tengdar sjónum fyrst og fremst. Þegar ég var alast upp þá var ekkert hér eiginlega nema sjór og fiskur.
Það voru störfin og kannski leiksvæði þá krakkana í liðinni?
Jú, einmitt þá var öll leiksvæðin voru fjaran og bryggjurnar og þar ólst maður upp eiginlega alveg má segja á bryggjunum. Maður fór þarna fylgdist með öllum bátum alla daga og öll kvöld.
Þetta hefur verið áhuga málið að fylgjast með þeirri atvinnustarf sem þá var í gangi. Nú ekki voru konar bryggjur eins og við þekkjum í dag þá og ekki voru upplýstar bryggjurnar alveg fram á fremsta enda og kannski öðruvísi umhorfsheldur núna. Ég myndi nú kannski gerna byggja því að segja okkur frá hvar voru bryggjurnar og hvernig hagaði til þegar að bátarnir til dæmis voru að fara á sjó og koma að landi.
Jú, aðstaðan var í Lambhúsarsundi. Þar var því að ég var fyrst eftir mér þá var þar ein bryggja sem að byggði var að Bjarna Ólafssyni. En setna var þar byggði önnur bryggja við hlýðina. Nú aðstæði voru þannig að bátarnir lágu þarna fyrir múrningum eða legufærum á sundinu. Nú bryggjurnar voru jú þannig staðsettur að það flaut ekki að þeim þessi bátar nema þegar að hækkaði sjóinn. Þannig að það var alltaf að fara í þessa báta á smáskjöktum. Jú, og það var nú við ýmsa erfileika því að þarna því að oft var sundið ófært eða hálf ófært. Og það var oft sýrt í krappansjó til að komast bæði út og inn. Nú það kom ýmsu erfileikar upp þarna og svona svolítið spaugilegir þegar að Það var kert til að róa og menn sóttu sjóin fast og vildu sækja. En það kom fyrir að sérstaklega í stórstrauma þá stóðu bátarnir þarna, þeir stóðu í botni, þeir flutu ekki á fjörunni, þeir sem að innsláu. Nú, þeir sem að utar voru þeir komust ég vel á sjó, en hinn er alls ekki. Svo það var svona svolítið spaugileg stundum og...
Það verið átök á milli manna kannski um að komast kannski fyrstir á sjó, eins og kannski gerist enn í dag.
Jú, ég með ekki skelfingu. Og ekki nóg með það, heldur var það þegar komið var nú lásins aðattur og þá var gatt staðið í lásjó líka og þá var kappið að komast að bryggjun og menn keyrðu hver annan bátinn frá sem sagt.
Já, til þess að komast að.
Til þess að komast að. Jú, annar bryggja var, jú, ég var að taka fram, annar bryggja var, jú, í notkun þá sem að þér var í Steinsvör. Og hún er þarna, já, hvað ég að segja þér, hún er þarna endan á Bárugötunni sem það sem er niður, sem að hún endar.
Niður undan hjá Haraldi
já,
og Heimaska?
Já, Heimaska, já, milli Haraldar og Heimaska, þar var bryggja, hún var notuð. Og svo bryggja var þannig að það, hún, henni hallaði fram og það fjórum fjall upp eftir henni.
Það er margt sem að hefur breyst síðan þetta var, en það var kannski að þið varst að segja nefndir spaugilegt og þetta hefur verið spaugilegt að sjá kappsama karlana vilja komast að sjó og einstaka var með bátnum á floti og aðrir komið ekki bátnum fram. Eitthvað svona, manstu einhverja lýsinga því svona sem þú sást?
Nei, ekki man ég það nú sérstaklega en... Aftur manna vel eftir þegar þið voru að það sem þið kallið að bræðan og stóðu þá í skotum svona hinga á þanga.
Já, voru að kóka svona
andur loftið. Já, já. Og þegar vont að veru þá stóðu þeir þarna heil lengi þanga til kannski að þið týndust nú í burtu og já, vel heyrðist það sagt að menn hefðu sagt að ég fer ekkert á sjónun að það kemur ekkert mála en eftir hálftíma var hann kominn bort í bátum með allt sitt lið.
Já, þá hafa þið verið að reyna að snúa svona hver á annan hvort að hver er þið fyrstur á sjó.
Já, já.
Þetta tilkaðist nú jafnvel fram á þann tíma sem að ég man 1952-3 þá man ég eftir að karlarnir stóðu þarna við apótekin má við segja. Þeir voru þar mikið og ég man til Ragnari Friðrissinni heitnum, hann stóð þar og reri fram í gráðu og taldi það vera bandvill sem menn sem að reru. Þú kannast nú við þetta?
Jú, ég heyrði þessar sögur líka og þó ég heyrði ekki frá honum beint, þá heyrði maður þessar sögur. Þú meiri sé að heyrði ég sögur um það að það var róið í vondu veðri og þeir snýr allir atturinn ef maður það voru tveir bátar eftir, Ragnar og Oddur Hallbjarnarsson hétt hann skipstjóri. Og þá sögur heyrði ég sko að Ragnar hefði verið að tauta það í stýrishúsinu að þetta veri vitlaus maður en hann að það ekki snú aftur en það kvarlaði ekki honum að snú aftur.
Nei, það kvarlaði ekki honum að snú aftur. Þegar þetta var náttúrulega kappið þessara formanna sem strákur, hvaða leiki stunduðu þið krakkarnir? Nú segir að þetta hafi allt snúist í kringum auðvitað sjóróðurana og fiskinn. Þá hefur náttúrulega hafa leikirnir einhvern veginn mótast af því, voru strákar að fá að þá að hjálpa til eða voru þeir, eða bygguðu til leiki eftir því sem atvinnan mótaði?
Jú, í fyrsta lagi var það að maður vildi nú vera með í slagnum.
Já.
Og það fyrsta sem maður var nú að gera, það var að fá að stokka upp línu og byrja nú snemma á því. Jú, svo... Var það þannig að þessi fiskur, það var allur saltaður þá, flattur og saltaður.
Já, já.
Og það voru stóri kassar sem að þessi var sturtað í og þegar komið var með þetta bátanum og þar stóðu menn við aðgerð og hausinn. Þegar maður var stálparsvaldið þá var þátti það voðalega hérna gaman að fá að standa í kösinum í sting.
Já, já.
Og fá að kasta fiskinu til mannsin sem hausaði, sko. Það þótti mann ógurlega merkilegt.
Einhverju hafa verið þekktir hausar þá á þeim tíma?
Jú, þeir voru margir hansi miklir hausar. Ég maður sérstaklega eftir Jóni Guðnabæ.
Jóni Guðnabæ, trésmið, húsasmið, sem að sem að var hann þá í fiskvinnu?
Já, húsasmíði var ekki öðruvísi þá heldur en hún var aðlega stunduð yfir sumartímanum. Vertíðin var, já. Þá var ekkit engar byggingar framkvæmdir og þessi menn stunduð sjóf eða fylgdu bátum sem kallað var.
Já. Þeir hafa sem sagt hætt í sinni iðn þegar það ekki gafst og fóru til sjóvinnu.
Já.
Mig langar til að því við erum hér á vegum sundfélagsins, þá dettur mér í hug, nú var engin sundlög á Akranes þessum tíma. Hvernig, ert þú sindur, Gísli Teitur?
Já, ég er sindur.
Þú ert sindur?
Ég var... eins og margir strákar á þessum tíma sem sagði alltaf í fjörun og klettanum að vera dett í sjóin og nú það tótti henda vel að láta maður læra synd og við vorum sendir í Reykholt.
Já.
Það var sendir hópar hérðan, barnaskólinn stóð fyrir því að senda hópa upp í Reykholt í hálfsmánaðar sundnám og þar lærði maður að synda, jú og ég fór í tvisvarsinn að þannig Reykholt og stóttist vera vel sindur því að koma tilbaka allavega.
En hvaða aðstæður voru þá til að viðhalda sundi? Nú hérna er ekki byggð, Bjarnalögin er ekki byggð fyrir löngu, nokkuð setna heldur þetta er?
Hún er byggð mikið setna. Nei, við sindum hér í sjónum, sko. Það var alveg upplagt í sjónum, sko. Langisandurinn var alveg kjörum baðströnd og er enn, jú.
Já, og ég er þetta að það hefði nú ekki þýtt að bjóða mér að fara í löginu, nei, hérna í sjóin sem lög, því að það, svo myndir kuldaskreifari, en sindu þið í höfninni eða víkinni hérna fyrir framan eða hvar?
Já, það var hennar engin höfn þá, það var ekki komið neitt, það var ekki fyrir 1930, held ég minni mig sem byrja var á hafnagerð þarna, það var komið jú svo lítið garður en raunar engin höfn sem slík. Við sýndum þarna jú út um alla vík. Þar lágu bátarnir þá, þessi stærri bátar sem að þegar flotin stækkaði þá fluttist hann úr Lambhússundinu sem er á Krossvíkina.
Já.
Og þá lágu við þar og jú það sýndi þarna.
Út í bátana kannski?
Já, út að þeim, já.
Út að bátum, já. Við erum aðeins komnir á flot. Ég sé það að við gætum haldið lengi út og bara með æskuárin, en okkur er ætlaður skammur tími og við erum með félaga okkar með okkur, gamlan góðan félaga, John Molinari. Og af því að við félagarnir höfum báðir gaman af músík og þá ekki síst harmonikumúsík, þá ætlum við að fá St. Louis Blues spilaðan af John Molinari á sinn einstaka hátt, sérstaka hátt, og ég vona bara að fleiri njóti heldur við félagar. St. Louis Blues, gjörðu svo vel. Og þetta var snillingurinn John Molinari sem að flutt okkur St. Louis Blues, og eins og ég sagði á þann að þá eru þetta mjög gamlar upptökur og þess vegna eru kannski hljómgæðin ekki eins og vera ber, en þetta er til þess að sýna fram á að þrátt fyrir það að alla tækni vantaði við upptökur þá var þetta að gera svona hluti, spila af einni harmoniku inn á plötu og það gefið út og engin leiðrétting á því, það var engin ekkert stopp í upptöku heldur bara lagið spilaði í gegn, og það er akkurat þær aðstæður sem að við búum hér við núna nafnarnir, við spjöllum saman, það verður ekkert leiðrétt af því sem hér verður sagt, við bara höfum gaman að þessu og látum okkur líða vel, og ég vona að þið skagamenn sem eru að hlusta njóti þess að skreppa aftur í tímann með honum Gísla Teit Kristinssyni. Og mér langar, Gísli Teitur, að nefna þess og spurja þig skólagöngu. Nú hefur varla verið mikil skólaganga á þessum tíma, hvernig var því háttað?
Jú, ég fór náttúrulega í barnaskóla eins og aðrir og var þar til skilda tíma. Það var ágætu skóli, góðu skólastjóri, Svava Þorleifsdóttir.
Svava Þorleifsdóttir, já. Þekkt kona.
Jú. Nú, þá, þegar maður lauk nú þessu barnaskóla námi, þá Var nú einhvern veginn þannig að maður hafði ekki tíma til þess að meira í skóla meira. Það var ekki nokkur tími til þess að var svo margt annað. Jú, ég var sendur í einn vetri úlingaskóla.
Já.
Nú, það var framhald af þessu barnaskóla. Ég maður raunar ekkert eftir þeim tíma. Ég mátti ekkert vera að ég vera þar alla fjör.
Strax vilja fara að komast í athafnur, atvinnur.
Já, maður fylgdist með þetta og það var allt sjórinn, bátarnir og allt það sem maður fylgdist með. Nú,
það var kannski gaman að vita skólasýstin þín svona svolítið sem maður áttu sjá þeim sem að margir skagamenn þekkja. Hver voru þín skólasýstin?
Já, ég man nú ekki eftir öllum þeim en... Þau sem að helst komi í huga núna eru náttúrulega fræg nöfn eins og Jón Óskar Ásmundsson, skáldur í tvöndur.
Já, já.
Annar Eyvindur Valdimarsson verkfræðingur.
Já.
Þetta eru nöfn sem að svona, nú svo eru þessi strákar hérna sem að voru með mann í skóla, það voru Jósef Einvarsson og nú... Ég get nefnt náttúrulega marga fleiri og fleiri, það er...
Maggi deild er hann...
Já, hann er á sama aldri og við vorum saman.
Já.
Þetta er svona ímsnöfn og stúlkunna þær voru þáttan líka náttúrulega, það er...
Jú. En þetta er svona rétt aðeins bara til að bregða blæja á þennan hóp. Nú þetta fólk fer, eins og þú segir sitt ykkur áttunni, Jón Óskar, rithöfundur og Eyjólfur Valdimarsson. Eyvindur Valdimarsson, já. Þegar að frá þessum tíma, þá eru, hvaða stærð eru á bátum þegar að þetta er?
Nú fyrst þegar ég man eftir mér, þá eru bátarnir nú sko litlir. Þetta eru, ég man eftir þessum bátum sem voru 10-12 tonn, ég rétt man eftir þeim, en síðan stækkuðu þessi bátar og aðal stærðin á bátunum eftir að ég fór nú að fylgjast almennilega með þessu og taka þátt svona sem strákur í þessu. Það voru bátar sem voru svona frá 18 upp í 22 tonn.
Svipaður og kannski stærri bátarnir af þessum minni bátum sem að núna sjást í höfninni?
Jú, en þetta voru bara ekki nærri þessu öflugir bátar að manni sýnist núna í dag, sko, þessir bátar eru með allt öðru byggingarlagi og manni virðist þetta vera mikið öflugir og stærri bátar.
Já, og kannski allt öðru sem mæling heldur en var þá eða?
Jú, vafalaust hefur það verið. Já.
Nú, við vorum að nefna höfnina, eða höfnina sem var vestur í Sundum. Hvenær kemur svo hafnargerð, hvenær fer hafnargerð í gang hérna, manstu það og hverju stóð að því?
Ég man orðatilega getur nákvæmlega árinu, þetta er einhver stær í kringu 1930, minni mig. Þá var fyrst byrjað á þessu verkfræðing.
Hún er ör á þessum tíma eftir að byrja þær að byggja. Höfnina, aðal hafnagarðin sem að þú myndist á að Finnbogi hefði verið verkfræðingu við. Þróun verður mjög ör er það ekki hér á Akranesi einmitt á þessum tíma.
Jú, ég verð að raunar að taka það fram að ég sagði ekki rétt til nafnið því hann var Þorvaldsson þessi við Finnbogi.
Já.
Ekki Valdimarsson, það er annar góðum maður líka.
Já.
Jú, það er geysileg breyting sem verður á þessu og hún verður til þess að bátarnir stækka líka.
Já.
Þegar þið fara úr Lambúsundi, þá geta þið farið að vera með stærri báta og láta þá liggja þá á Krossvíkinni. Það var náttúrulega slæmlega og það kom upp óhöpp. Þeir slitnuðu upp og fóru í land og sökkuðu á legun og hvaðina.
Svona eitt smá grín inn í þetta spjall okkar, einhvern tímann heyrði ég sagt frá því að það kom fyrir að þeir fengu hlið upp með legufærunum þegar þeir voru að róa. Þú lítur nú að þekki einhvað til þeirra sagna þegar að kannski hurfu hlið frá formönnum og komis upp með legufærunum. Hvernig, ég veit náttúrulega þú hefur ekki verið í neinum hrekkjum á þessum tíma en segðu okkur frá því hvernig þetta var.
Já, ég var ekki neinu sekkjum, neina, ég sett aldrei nokkuð lifandi mann, ég var ekki það, öflugar ég gæti það. Jú, þessar sögur heyrði ég eins og allir fleiri, eða margir fleiri sko að það var verið að sekkja, þetta voru nú leikir mikið líka og það var verið að reyna að finna sér upp eitthvað til þess að skemmta sér við og
já.
Jú, jú, ég heyrði þessa sögu að girðingaliði hjá manni hérna hvarf og þetta var ótíð, það gaf ekki á sjó í nokkra daga og maðurinn náttúrulega leitaði að hliðin og fann það hvergi nokkur staðar og skildi ekki til hvað þau komið upp á þetta en næst þegar róið var þá þegar að legufærum voru dregin upp þá var það fyrst að sjá það er hliði frá þessum við það er verið lagt á sig að taka þá setja niður skegt og róa út og hnýta því í legufærin og hvað er hvað þetta var svona til að, leikur til að stytta sér stundir
Ég heyrði einhver aðra sögu einhver tíman sem ég veit ekki hvort að þú þekkir að, svona í hrekkja tilgangi að þá var einhver tíma fólk að koma úr af einhverju samkomu þá mætti það kamri sem að var þá notaður auðvitað þá mætti það kamra á göngu kannastu við þessa sögu
Já, ég hef nú eglust heyrt þetta Nú, ég heyrði líka fyrst og minnist á þetta þessi útisalarnir sem þá voru stóðu hingað og þangaða Ég heyrði jú sögað því að það hefði verið einhvern tímann tekið svona skúr og settur upp á tröppur hjá fólki og bankað og þegar að húsráðandi kom út á gekkan bindin í kamarinn hjá
Já, það er ýmislegt sem að náttúrulega var gert eins og er gert enn í dag auðvitað, eru þetta hrekkir en þetta eru auðvitað ekki nema bara skemmtilegi hrekkir En Akranes á þessum tíma, ég sagði held ég í kynningu að við ætluðum að bregða ljósi yfir bæ á gamla tíman var komin raflýsing á þessum tíma þegar þú ert að lýsa litlu bátunum og þessu?
Jú, jú, þegar að, ég man eiginlega vall eftir öðru en rafmagni, það kemur á árunum milli 20 og 30
já.
Þá voru sett hér upp vél til þess að framlega rafmagni
Og raflýsing komin þá á götur og...
Nei, á götur var engi raflýsing það var skítrættur í myrkrun 80 sérstaklega á bakkona hérna en í bátunum var rafmagn strax þegar ég man eftir mér það er lengra síðan að það var
Þannig að þeir hafa sést sem sagt ljósadýrðin þeir voru að róa og þeir voru að koma þegar það var í myrkri.
Þá eru allir bátur á nákvæmlega sama tíma, býðu fyrir framan, þangað til að merkið var gefið.
Já. Við erum búin að vera að spjalla um árin sem að voru fyrstu árin á þínum tímagísli. Núna komið að því að lesa auglýsingar. Og við gefum fær á því og síðan höldum við spjallinu áfram til klukkan 12:30 og við heyrum í félaga John Molinari líka.
Náman, Varðan, Grunnur, Landsbankinn.
Hinnir árlegu aðventutónleikar Kirkjukórs Akraness verða haldnir 5. daginn 10. desember 21 í Vinaminni. Aðgangur ókeypis Kirkjukór Akraness.
Þú tryggir ekki eftir á sjóvá almennar.
Styðjum íslenska fiskvinnslu, samtök fiskvinnslustöða.
TM Tryggingar.
Akurnesingar athugið, í dag verður gengið í hús og ykkur boði myndbandið á Sigur Slóð sem brot á knattspyrnusjóðu Akraness. Verð aðeins krónu 2900, knattspyrnufélag í A.
Tónleikar í Vinaminni þriðjudaginn 8. des klukkan 20:30, söngkópurinn Sólamegin.
Sölumiðstöð hraðfristihúsana selum meðal annars fyrir eftirtalin fyrirtæki. Harald Böðvarsson HF, Þormóð Ramma, Útgerðarfélag Akureyringa, Granda HF.
Færið bílinn í jólaundirbúning með Sonax.
Holmegard Model.
Reynir langferðarþjónustu okkar, Reynir Jóhansson.
Börn og unglingar úr Sundfélagi Akraness eru á ferðinni að selja friðakerti fyrir hjálparstofnun kirkjunar. Akurnessingar taki vel á móti þeim.
Tréverk HF auglýsir. Parhús við Jörundarholt, teikningar liggja frammi.
Kranar, gröfur, vörubílar og vanir menn. Skóflan.
Hádegisverðatilboð, súpa, salat, pizzur og pasta fyrir 750 krónur. Alla daga nema sunnudaga til jóla, langisandur.
eignastu bókina Akranes á afmælistilboði, prentverk Akranes.
Körfuboltahúfur, krónu 990, Nína.
Ískóla, gott, íslenskt, ódýrt, Sól HF. Húsfélaga þjónusta, Búnaðarbankinn. Eftirtaldir aðilar styrkja Sundfélag Akranes. Sveinafélag málmiðnamanna, bókhaldsþjónustan, Sementsverksmiðja ríkisins HF, Runólfur Hallfreðsson, Haraldur Böðvarsson, Hýbýlamálun Garðars Jónssonar, Strætisvagn Akranes, Bíahöll Akranes.
Auglýsingasími útvarps Akranes er 21.09.
Er vi i byen på kaffehus?
Nej. Det er så mycket hyggeligere hjemme. Der er jo Kolumbia-kaffe.
Prøvede bare.
Kolumbia-kaffe fra Odd Jónsson og Kåper.
Ja, vi fengum okkur smá kaffesopa. Félagarnir meðan að var verið að lesa auglýsingarnar. Ég veit nú ekkert hvort að það var Kólumbía eða hvaða kaffi, það var bara ágætt kaffi held ég. En við fórum höfum farið mjög hratt yfir sögu í þessu spjallokkar, Gísli. Við kannski gerum þessu nú ekki nein sérstaklega góð skil. Þú ert búin að vera mikill áhuga maður smábáta alla tíð. Og þessi 25 ár sem að við áttum saman í semsinsmiðunni, þá rættum við nú oft báta. Og mér minnistætt það að þú smíðaðir bát meðan að við vorum saman og ég vissi að skömmu áður, heldur en að við okkar leiðir lágu saman, þá hafður smíðað bát og þú smíðaðir hann upp á lofti hjá Óla Guðbrands. Og þegar ég heyrði þetta þá trúði ég ekki, ég fór að húsinans Óla Guðbrands og til að skoða hvernig þetta hefði verið gert og ég eiginlega áttaði mig ekki dáði hvernig var hægt að smíða bát upp á lofti í tveggja hæða húsi. Þú kannski mundir segja okkur frá því.
Jú, það var, jú, alltaf hef ég haft var mikið áhuga fyrir sjó og bátum, byrja nú að trillu sem strákur með pappa mínum og En þetta gerðist nú þannig að ég var farin að læra vélvirkjum þegar þetta var hjá Vestmann.
Já.
Fekun. Og mér datt þetta í hug, þessi villi sá og framgæmdi hana bara. Og ég hafði ekki neitt plást til þess að vera í með þetta, ég þurfti að vera inni. En Óli, máur mér var búinn að byggja þarna en hann var ekki farin að innrétta efri hæðin í húsinu.
Já.
Og af þessu húsi eru tveir kvistar Og ég fór að spá í þetta og endaði með því að ég fór að lagði í þessa bátasmíði þarna uppi og þetta náði nú endan og milli hann í húsinu.
Já.
Jú, og þetta gekk nú svona og svona og ég var nú einn af þessum mestan tíman og nú svo þegar að koma því að þetta fór nú að taka á sér mynd og var nú orðið nokkur niður fullgert þá var það að koma þessu út Og það voru nú margir sem áleiti mig vera hálf vitlausinn að vera þessu hann. Ég kemi þessu aldrei út og... Jú, það var allt í lagi. Við tókum bara hliðin og kvistunum og fengum lánaða kranagröfu hjá bænum og það var ekkert mál.
Og tókum bátinn út?
Kiptum honum bara út.
Var þetta út kvistin sem snýra götunni núna?
Nei, þetta var út kvistin sem snýr inn á lóðina.
Já. Já. Ég mikið búinn að spöglur í því vegna þess að nú var þessi bátur, hann var yfir þrjú tónn var það ekki?
Já, hann var þrjú tónn,
jú. Svolítið að þetta nú hefur verið töluverð stór bátur þannig lagað að koma honum þarna út.
Já.
Þetta hefur verið, það hefur ekki verið mikið vandræði að leysa tæknumáli þar. En síðan smíðar og annan bát sem ég man mjög vel eftir og mér þótti alveg einstaklega falleg smíði. Það var litli farsell sem að þið smíðu saman þú Hallbjörn heitin og það var smíði sem að ég veit að það eru margir sem að mun eftir farsæl og þegar þú varst að útbúa þig í semisvesmiðun, ég gleymi því ekki, ég skildi aldrei hvað varst að gera með þú fjastu rör og svo fjastu þau eitthvað hérna kút til að setja vatn í og svo var bara byggður bátur og ég velti því fyrir mér, þú sagði mér nú þar að setna til hvers þetta rör var og hvað var þessi bátur smíðaður?
Jú, við fórum út í þetta, eins og segi ég og Hallbjörn og við smíðum hennar bát í bílskórni á okkur.
Já, já.
Og það var skúrin ákvað lengdina, sko, það var ekki hægt að hafa lengri 6 metra því að
það var skúrin
leiði það ekki.
Já, já.
Jú, þetta tókst með afbrigðum vel. Þetta rör sem hún talar það notuðum við til þess að hita borðin í, til þess að geta beygt þau.
Já, í byrðingin?
Í byrðingin, við settum, og svo síðan böndin, sko, við settum bara slöngu frá þessum kút sem hann talar og við settum svo í hann vatn og hitaði svo, þá getur vatni var svo að þið burt allt úr honum og inn í rörið og þá var þetta orðið mátulegt.
Já, já, og þá var orðið passlegt borðið til þess að taka þið að sveigja það?
Já, þá voru borðin orðið það mjúk að það var hægt að sveigja það.
Já, mér er minnistaður þessu bátum, ég þótt hann afskaplega fallegur. Og veistu hvað varð þennan, þú seldir hann hérna var þetta eða?
Jú, við seldum hérna mannan sem á heima hérna, en síðan seldi hann norður á strandir að ég held.
Já, 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 já.
Og ég hef nú ekki spurnir af honum síðan hann fór þetta norður.
En þegar ég kom í tilliðin í gærkvöldi til að hitta þig og fá þig nú til að koma í þetta spjall, að þá sá ég nýja farsæl og þú ert búin að koma honum heim á blett til þess að geta kíkt á félagaðinn hérna út gluggann og sjálfsagt sint honum. Og sábátur er hvað stór?
Sábátur er 4,2 tonn.
Ja, þetta er myndar stór og myndalugur plastbátur.
Norskur bátur smíðaður.
Já, já. En þú sagðir áðan að þú hefðu þá verið orðin vélvirki þegar að þú varst að smíða fyrir bátinn og læriðir í smiðju varst í smiðjunni hjá Einari eða?
Ég lærði hjá Loga, fyrirtæki hér Logi, það voru feðgarnir Vestmann feðgarnir sem áttu það fyrirtæki. Einar Vestmann eldri, hann var hættur að vinna þegar þetta var.
Já, já.
En Daniel Vestmann var
smiðju,
já, stóð fyrir fyrirtækinu og ég lærði sem það hjá honum.
Já, já. Og þau ár, hvað smiðjan, ég man aðeins eftir smiðjunu, hún fór þarna upp í Akurshúsi, hvar byrjaði þessi smiðja?
Smiðjan hjá Loga, eða Vestmann Feðgum, hún var við hliðin á Þorgeir Ellert, smiðjunni hjá Þorgeir Ellert.
Já, já, já.
Og það hús stendur raunar enn. Það er búið að breyta því yfir í skrifstofbyggingu annað með þessum gamlu húsum sem að voru hjá Þorgeir.
Það er gamla logahús.
Já.
Ég man eftir fyrst á held ég á Akri, getur það ekki verið eða getur það við hafa verið í síldarverksmiðjunni?
Nei, þeir fóru út í það að byggja næstu hæðina af þessu húsi þarna á Akri.
Akurshúsinu?
Já, eða því húsinu.
Já.
Og það var 1956 að ég minnir og hvað þá er með árunum og það var hér 5 þegar þeim skömmu setna þá hættu þeir þessum rekstri.
Þegar að þú 1956 þá ertu komin í semsinsmiðuna þetta eða hvenær byrjar sem starfsmaður verstjóri í semsinsmiðunni?
Ég byrja að vinna í semsinsmiðunni 1957 í september.
Já.
En gerist ekki starfsmaður sementverksmiðjunnar fyrir áramót 57-58.
Já, já.
Þá gerist ég fyrst starfsmaður sementverksmiðjunnar.
Já, já.
Og síðan vann ég það þangað til að ég lauk mínu ferli, starfsferli.
Ég kem í sementverksmiðjunnar 1962 og þá var þú þar verkstjóri og ég ásamt og með þeim félögum okkar sem að þar eru margir enn. Ég áttu því lána fagna að vera með þér. Og af þér læriði ég marga hluti til dæmis það sem að ég sá með smíðar til smá gjafa, smíða kertastjaka, smíða hverskyns svona smá hluti og þar fara leiðir ykkar saman, þín leið og John Molinari, snillingar hvora sinni sviði og áður við höldum lengra þá myndi ég vilja fá að heyra Kúkúvalsinn, það vals sem að allir skagamenn eiga kannast við og mikið oft búið að syngja þetta lag með góðum texta og við fáum Kúkúvalsinn og John Molinari. Já, þetta var Kúkúvalsinn og John Molinari og eins og ég sagði áðan að þá þetta spilað beint í upptöku og engar brellur. Og ég veit að þeir sem að þekki eitthvað til harmonikuleiks, þeir geta velti alvarlega fyrir sér hvers konar snilli þar til þess að geta fengið svona margar nótur á einni sekundu til að hljóma og engin onni hinni raunverulega. Við erum að spjalla hér saman, ég, Gísli Einarsson og Gísli Teitur Kristinsson og Gísli Teitur búinn að fara með okkur svona hratt yfir sviðið frá hans æsku árum og fram til þess að hann verður vélvirki og starfsmaður hjá Simmsesmiðinni. Mér langar að hoppa örlítið aftur á bak. Það ekki hægt að fara frá bátunum vegna þess að það þitt áhugamál Gísli. Ég veit, ég man eftir að ég hef heyrt sög af því þegar að þið feðgarnir voruð saman á lúðaveiðum og ég má til með að byggja að segja mig frá því, okkur.
Jú, ég byrjaði snemma með honum. Ég hafa fyrir fermingar aldrei trúlega sem að ég fór að róa með honum á trillu.
Já.
Og jú, ég hafa voru stundið að lúðaveiða alltaf yfir sumarið mánuðina. Nú, ég var nú ekki neitt ólega sterkur á frekar en nú var heldur lítill og já, var saman, ég reyndi það sem ég gat og ég man eftir því að við vorum að draga lúðulóð þar sem að kalla þér á Syðrarraunni og það kemur lúða og þegar ég lít út á leist mér nú ekki tóplikuna mér fannst að vera einn stóru bátur þetta var geysilega stór lúða og gamli varinn hann setur í hann í færu til þess að innbyrðan og allt það en það leið og hann setur inn í færu þá verður hann alveg kolvitlu svo
lúðan, bregður svona heftarlega
svona rosalega og hann kekk nú í þessu og ég var að reyna að hjálpa til og annar svo það settur hann önnur í færu í þetta og síðan farið að reyna innbyrða og það enda með því að hún rennur inn í bátu, þetta var nú ekki stór bátur, 3 tonna, hann lagði svolítið á hlýðin undan þessu og svo rennur hún inn í og það vil þá svo til að ég verð undir henni.
Þessi líka flytti, hvað var þetta stór lúða?
Þessi lúða var bara 300 pund.
150 kíló að flytti?
Já, mér rétt svolítið minnistætt svona því að svona tókst til sko.
Já, þetta hefur feikna mikil aðgangur, þetta eru nú miklar og myndarlega skepnur.
Jú, þetta er stórt. En eftir manni, eftir þetta þá innbyrt hann aldrei lúðu á þess að rótana vægilega fyrst. Þá var slegin í hausinn með ífærunni barðið ykkur og þannig að þá létu þær ekki dill eftir það.
En voru sporðaköst í skepnunni þegar hún kom inn sem það svona heftaleg?
Já, landi bátinn var saman, maður skipti
eftir það. Já. Ég veit líka að þú ert búin að stunda hrognkelsaveiðar og þú ert búin að stunda línuveiðar og handfæri á þínum bátum og þú hefur sloppið frá áföllum er þetta í gegnum þinn veiðiskap?
Jú, ég hef aldrei orðið fyrir neinu betur fyrr.
Já. Og það kannski segir nú sína sögur mannin Gísla Teita að þá djarfur sé og duglugur að þá hefur hann verið farsæll á sinni sjómennsku og sinni starfi. Þú ert minn prófdómari þegar að ég tók próf sem járnsmiður eða vélvirki. Hvað varstu prófdómari lengi og varstu formaður líka nefndarinn eða hvernig var þetta?
Jú, ég er nú eiginlega búin að vera viðlóðandi þetta frá í allavega frá 1960. Ég var lengi vel varamaður og síðan prófnefndarmaður og síðan formaður prófnefndar í þó nokkuð mörg ár. Og ég er búin að taka þátt í því að útskrifa marga vélvirkja.
Þegar að var verið með prófin hér í gamla daga, þá mennir þér að minnstu hér að ekki gamla daga. Ég vil nú geta viðkjöna að það sýnir gamla daga, þó séu liðlega 20 ár síðan að ég tók próf. Þá voru þið sama þú og Valdimar Indriðarsson og sennilega Ólafur Guðbrandsson. Ég man það nú ekki alveg nákvæmlega. Ég man til þetta var afar hátíðleg stund þegar við gengum til munnlegra spurninga og þurftum að svara ýmsu og síðan var smíðað svona pröfustykki sem að menn héldu síðan upp á og fengu dæmt. Hvað heldurðu um framtíð vélvirkjunar?
Ég held nú að hún eigi alltaf framtíð fyrir sér, það getur ekki annað verið þetta vegna þess að þetta er orðið þannig eins og allt atvinnu líf og allt tækni að hún getur aldrei fallið niður. En sjálfur sér er ég ekki alveg sáttur við framkvæmdin í þessu. Þetta, við erum komin hér með mjög fullkomin og góðan skóla fyrir þessa menn, bæði til bóklegs og verklegs náms.
Já.
En síðan vilja þeir færa öll prófin frá skólanum til Reykjavíkur. Það á allt að gerast þar. Þá með þessi menni allir að fara til Reykjavíkur til að ganga undir próf. Þetta þýst mér ekki rétt ákvörðun. Skólinn þessi er það góður að þessi menninga geta komið út úr honum með fullgild próf.
Þarna komum við inn á málefni sem við erum svo sannlega sammálum. Við þurfum auðvitað að á þessu svið eins og öðrum að helga okkur rétt til að framkvæma hvað sem það heitir próf eða hvað það er hér út á landsbyðinni í talnugjum þar sem aðstæður eru svona eins og hér á Akranesi í Fjölbrautaskóla Vesturlands. Svo þess að ég heyra að þarna fer ábyggilega þín skoðun saman við margra. Mér langar af því að það er nú mikið lið á tíman að nefna eitt áhugamálið sem ég veit það eru ferðalög og ekki get ég setið hér með þér í heilan klukkutíma ánum að nefna hana Bíbí. Hún reyndar heitir nú Petrea Kristín Líndal
Karlsdóttir
og kölluð Bíbí og það þið hafið lengi verið mín fyrirmynd og ég vil okkar hjónana svolítið að við hérna sleppum nú ekki þessum klukkutíma ánum að nefna hana en ferðalögin nafni fyrst.
Já við ferðuðust nú tölvöld mikið hérna innanlands eftir að við eignumst bíl fyrst.
Já.
Og áttu nú ekki von á því að þetta ekki huga að við ættum eftir að ferðast til útlanda.
Til útlanda, já.
Á þeim árum. En það vildi nú þannig til að 1966 held ég að verið þá heitist þannig Ólaf Guðbrands og mágur minn hann fær tvisvar sinnum happdrættisving fyrir tvo til útland, utanlandsferða og það enda mér hann gaf okkur annan miðan.
Já.
Og þá fórum við til Mallorca.
Var það, er það fyrsta sólalandaferðin?
Já, það er í fyrsta skipti sko. Ég sendur um 68, ég þor ekki alveg að fara með þetta, annars skiptið fórum við út þegar að freyð það sem var smíðaður. Það var við 66.
Já.
Ég held ég rugli saman ára þetta, það breytir ekki kannski máli. En þetta var fyrsta ferðin okkar, síðan höfum við farið til Spánar í árlega.
Já. Þetta, ég náttúrulega hef fylgst með því þegar við erum farað, það eru hamingjustundir bæði þegar þið farið og komið. Og þið fallið svo einstaklega skemmtilega saman, hjónin, hvort sem þið eruð á ferðalagi, hvort sem þið eruð, já, bara á heima eða á dansleikjum. Oft erum við nú búin að sjá okkur fara fyrst á gólfið og opna dansinn. Þetta hefur verið áhuga málur hætti gísti gegnum tíðina?
Jú, jú, jú.
Dansa?
Jú, 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 jú. Geysi mikil ánægja því að dansa nú.
Já, já.
Er það nú senna orðið liðin tíma, er orðið svo gamall og nýtur?
Já, það er nú þetta með að vera gamall. Ég byrjaði þáttun á að tala um að þú væri kvikur hreyfingum og gæti freka farið 50 maður heldur en 70 eða liðlega það mér langar aðeins í lokin að fá svona lífsviðhorfið þitt
ég hef nú kannski ekki alltaf verið talin ógulega bjarsinn ég var nú að viðurkenna það en nú við lífsviðhorfið ég hef ekkert nema ánægjum að segja allt lífið þessu að leggur sig jú maður verður aðeins þeir smá áföllum eins og allir í lífinu
mm-hmm.
nú ég nú einn af þessum sem að varð fyrir þessu kransæða stíflu þessin en ég hugsa ekki einhverjum út í það
Þarna kemur fram lífsviðhorf í örfáum orðum og ég veit að þeir sem að hlusta og velta fyrir sig hvað sagt þeir skynja jákvæði í lífsviðhorfi Gísla ég ætla að þakka þér nafni minn fyrir virkilega notalega klukkustund með þér og ég vil óska þér allsins besta og bæjarbúa, ég tel að við séum að tala við bæjarbúa, ekki bara við saman ég held frá sjálfum mér að þetta sé orðin svo snarþáttur í bæjarlífinu að vera með útvarp Akranes að hann megi ekki falla niður og ég held að það sé komin sá vettfangur að menn þurfa að velta því fyrir sér hvort að væri ekki hægt að byrja yfir vetrarmánuðina að hafa eins og tvo daga í viku útsendingar frá útvarpi Akranes hvort að það sé ekki einhver framtíði því og menn þurfa að huga því uglust eru margir að því en Gísli Teitur Kristinsson ég þakka þér kærlega fyrir þetta spjall og ég lýsi þér ennþá einu sinni enn sem kvikum og léttum manni og þegar ég horfi á framaniðu og sé höfuð á þér ekkert einasta grátt hár þá geta menn fengið staðfesting á því að þarna fer unglingur, er unglingur á ferð þakka þér fyrir Gísli Teitur
Takk sömuleiðis
Púlsar úr módel
Inneign í banka, góður bakhjarl, búnaðabankin
Óskun sundfélagið Akranes velfarnaðar, Barbró
Raflagna og kælitækja þjónusta, raftækja vinnustofa Ármanns Ármannssonar
Til varnar gegn atvinnuleysi, kaupum íslenskt, bæjarstjórn Akranes
Notum aðeins fyrsta flokks hráefni, Borganets pizza
Pírpont úr, Guðmundur úrsmiður
Sendum viðskiptavinum okkar bestu jóla og nýjásóskir, samvinnuferðir Akranesi
Ferðir Akraborgar jóla áramót Aðfangadag og gamlarsdag frá Akranesi klukkan 8.00 og 11.00 og frá Reykjavík klukkan 9.30 og 12.30 Jóladag og nýjásdag, engar ferðir Annan jóladag frá Akranesi klukkan 14.00 og frá Reykjavík klukkan 15.30
Varðan fyrir alla aldurshópa, frábær þjónusta, Landsbankinn.
Hestamenn, mikið úrval af reiðtíum og fatnaði, Akrasport.
Sjónvarpsdagskráin lesin alla vikuna.
Varta rafgeymar, hjólbarða viðgerðin.
Fyrir gæludýr og gæludýraunendir, Dýraland.
Pípulagningarþjónustan, allt til stillingar hitakerfa.
Fjölskyldur fyrirtæki, minnum á glæsilega jólahlaðborðið 6 kvöld í desember, upplýsingar og borðapantanir í síma 1-31-91, Langisandur.
Akranes og nágrenni, við höfum góðar og nýtsama vörur til jólagjafa og daglegra nota, Axel Sveinbjörnsson HF.
Námann, Varðan, Grunnur, Landsbankinn.
Jólatónleikar nemenda tónlistaskólans verða haldnir dagana 7., 9. og 10. des. Tónleikarnir hefjast klukkan 20.00, allir velkomnir, tónlistaskólin.
Við þjónustum heimilu og fyrirtæki með rafmagns- og málingarvinnu, Þorgeir og Ellert HF.
Sterkir og sigurvísir, Tríkó Sport.
Akranesingar athugið, í dag verður gengið í hús og ykkur boðið myndbandið á Sigurslóð, sem brot af knattspyrnusögu Akranes, verða aðeins krónu 2.900, knattspyrnufélag IA.
Auglýsingasími útvarps Akraness er 121 09.